Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο η Έφη Γεωργοπούλου και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Σήμερα έχουμε έναν καλό φίλο, τακτικό πελάτη αυτής της εκπομπής, μπορώ να πω. Έχουμε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο.
Ναι, πέρσι είχα έρθει.
Πέρσι τέτοιο καιρό, για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και ελευθερίες. Έναν ογκώδη τόμο που είχες βγάλει στις εκδόσεις Σάκουλα.
Τότε. Παράτολμο.
Που, ναι, και που δεν ξέρω πώς πήγε.
Για νομικό βιβλίο πήγε καλά, ας το πούμε έτσι.
Για νομικό βιβλίο καλά.
Ελπίζουμε τώρα κάτι καλύτερο.
Ναι. Λοιπόν, εγώ και τότε και το επαναλαμβάνω και τώρα, το θεωρώ από τα βιβλία αναφοράς και τα βιβλία, τα εξαιρετικά χρήσιμα βιβλία, τα οποία δεν τα παίρνεις για να τα διαβάσεις μια και έξω, δεν γίνεται άλλωστε αυτό.
Ήταν εγκυκλοπαιδικού τύπου.
Ναι, αλλά είναι τα βιβλία στα οποία έρχεσαι και επανέρχεσαι και επιστρέφεις διαρκώς, επέστρεφε, για να έρθουμε και στο σημερινό βιβλίο που θα παρουσιάσουμε, που έχει τον εκ πρώτης όψεως περίεργο τίτλο, δηλαδή σίγουρα δελεαστικό, θελκτικό, και αναρωτιέσαι τι να λέει μέσα αυτό το βιβλίο, που εγώ το θεωρώ ότι είναι το κατεξοχήν προσόν των τίτλων. Δηλαδή οι τίτλοι δεν πρέπει να τα λένε όλα με τη, άμα τη εμφανίζει. Δηλαδή να μην σου στερούν την απόλαυση να διαβάσει το βιβλίο, να λες α, κατάλαβα τι λέει, αλλά να είναι ένα κίνητρο.
Που να σε προκαλεί να...
Ένας πυροκροτητής ερεθίσματος.
Ναι, για να θες να το διαβάσεις.
Ναι, και αυτός ο τίτλος ακριβώς του Βασίλη Σωτηρόπουλου είναι «Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα», που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Έχει κλείσει μήνα, Βασίλη.
Κυκλοφόρησε στις 23 Μαρτίου. Δεν έχει κλείσει μήνα, όχι.
Δεν έχει κλείσει. Είναι πολύ πολύ φρέσκο. Είναι από το φούρνο ακόμα. Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πόλης. Θυμίζω μερικά ελάχιστα βιογραφικά που αναφέρεις και στο αυτή του βιβλίου. Γεννήθηκες στην Αθήνα το 1978. Σπούδασες νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είσαι δικηγόρος παραρειοπάγου. Είσαι επίσης συγγραφέας νομικών βιβλίων. Το 2012 εξελέγεις με αυξημένη πλειοψηφία συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Αθηναίων, ενώ 3 χρόνια αργότερα εξελέγεις την αντίστοιχη θέση στην περιφέρεια Αττικής. Έχεις θητεύσει ως αναπληρωματικό μέλος στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2021 τιμήθηκες από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο Ιωάννη Ίωνος Τσατσαρώνη για το έργο σου «Ελεύθερη συμβίωση, η αυτοκρατορία των συνενέσεων», πάλι από τις εκδόσεις Πόλης. Και όπως είπαμε, πέρσι έβγαλες και το αντίστοιχο βιβλίο «ΛΟΑΤΚΙ Πλάς και ελευθερίες και δικαιώματα» από τις εκδόσεις Σάκουλα. Λοιπόν, ο Καβάφης φυσικά, όπως γνωρίζεις, είναι ένας πολύ...
Τραγουδισμένος.
Ξακουστός.
Ναι.
Ο Ξακουστός Κωνσταντίνος, Ξακουστός Καπαπή Καβάφης, Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης.
Και μου έχουν πει ότι ήταν και ιδιοκτησία. Είναι ιδιοκτησία ο Καβάφης. Είναι επικίνδυνο να ασχολείσαι με τον Καβάφη, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τον κατέχουν,
ναι,
και δεν επιτρέπεται να αγγίζεις τα ιερά και τα όσια αυτών των ανθρώπων όπως είναι ο Καβάφης. Μου έχουν πει αυτό.
Ναι, δηλαδή αυτό εννοούν ότι έχουν ασχοληθεί με τον τομέα του, με το μέρος εκείνο του ενδιαφέροντος που πιθανόν θα δείξεις κι εσύ, αλλά τα έργα του τα ίδια πρέπει να είναι ελεύθερα δικαιωμάτων.
Καλά, ναι, προφανώς, δεν λέμε τώρα γι' αυτό.
Έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια.
Ναι, ναι, βέβαια.
Άρα δεν ξέρω σε ποιον δίνεις λόγο, δηλαδή έτσι, μιας και το πιάσαμε κατευθείαν από τη νομική του πλευρά, σε ποιον θα δώσεις λόγο,
όχι, όχι,
αν ασχοληθείς με οποιονδήποτε.
Δεν,
απλώς
δεν
το θεωρούν, ναι, ως ιεροσηλεία. Κατά
βέβαια,
κατά
για λόγους ευπρέπειας πήραμε άδεια από το αρχείο Καβάφη, το οποίο το διαχειρίζεται το Ίδρυμα Ωνάση, για τη χρήση της φωτογραφίας που έχουμε στο εξώφυλλο.
Που είναι επεξεργασμένη μια φωτογραφία.
Που είναι μια προκλητική, νομίζω, φωτογραφία, γιατί είναι μια επεξεργασμένη ακριβώς φωτογραφία.
Μια πολύ γνωστή του φωτογραφία, η οποία είναι επιχρωματισμένη με τα ΛΟΑΤΚΙ χρώματα.
Έχει φωτιστεί. Έχει φωτιστεί από τα χρώματα της Ήρυδας, που τυχαίνει να είναι και το ουράνιο τόξο των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων.
Ωραία.
Εκεί την πήραμε την άδεια, για να είμαστε κατοχυρωμένοι, γιατί και το Ίδρυμα έχει κάνει κάποιες αποκαταστατικές διαδικασίες στο οπτικό υλικό που υπάρχει στο αρχείο Καβάφη. Αλλά κατά τα άλλα τα ποίηματα όχι.
Ναι.
Βέβαια πρέπει να σου πω ότι όλα τα ποίηματα, εγώ δεν τα, γιατί υπάρχουν ποίηματα μέσα στο βιβλίο,
ναι,
αυτούσια, δεν τα αντέγραψα από κάποια υπάρχουσα συλλογή. Πήγα στο αρχείο, βρήκα όλες τις εκδοχές από την αρχή, όπως τα είχε γράψει και στη χειρόγραφη μορφή και στην εκτυπωμένη μορφή ο ίδιος ο ποιητής, και έκανα και μια δική μου αποκαταστατική διαδικασία, δηλαδή όπως θα ήθελε, και επέμεινα να το βάλουμε και στο πολυτονικό για λόγους αυθεντικότητας.
Ναι, ναι.
Συνήθως δεν θέλουμε πολυτονικό στην εποχή μας, αλλά εγώ λέω δεν πειράζει, το κρατήσουμε έτσι το αυθεντικό όπως είναι.
Και βλέπω και το, όχι μόνο στο πολυτονικό, αλλά και στην αυστηρή μορφή του πολυτονικού, δηλαδή έχετε και βαρύες.
Ναι,
ακόμα.
Τα πάντα.
Όχι μόνο δασίες και περισπομένες και ψηλές.
Και πολλά άλλα. Τα άρθρα στον πληθυντικό αριθμό, το «Η», αυτός το γράφει με «Ήτα».
Ναι,
έχει,
ναι,
δικές του ορθογραφίες ο Καβάφης.
Ναι.
Έχει προκαλέσει έρηδες. Τη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή την είχε γράψει με ψηλή αντιδιαδασία στο ύψιλον, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ολόκληρη εκστρατεία εναντίον του στην Αλεξάνδρεια το 1924. Για αυτό το λόγο.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, είναι ιδιαίτερος στην τυπογραφία του.
Ναι. Πρέπει να πω ότι στο βιβλίο σου, θυμίζω πάλι τον τίτλο, «Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ πλας δικαιώματα», πρώτα απ' όλα πριν το πω αυτό, θύμισε πάλι στους ακροατές μας το ακρονίμιο ΛΟΑΤΚΙ, από ποιες λέξεις
Ναι, σωστά. ΛΟΑΤΚΙ σημαίνει λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, trans, queer και intersex δικαιώματα. Και το πλας,
μάλιστα,
ό,τι άλλο μπορεί να μπει, asexual κλπ.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο τώρα έχει ένα εξαιρετικό επίμετρο που, αν θες την ταπεινή μου γνώμη, κακώς το ονομάζεις επίμετρο.
Για πες μου, με ενδιαφέρει πολύ.
Όχι
αυτό.
Μόνο διότι η έκτασή του δεν δικαιολογεί κάτι τόσο ταπεινό όσο επίμετρο, ο χαρακτηρισμός επίμετρο, αλλά επειδή είναι ένα, θα το έλεγα, μέρος δεύτερο ή μέρος τρίτο. Δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του βιβλίου για την κατανόηση και όλου του υπολείπου.
Χαίρομαι που το ακούω.
Θα μπορούσες να το βάλεις και στην αρχή. Θα μπορούσε να είναι και πρόλογος. Θα μπορούσε να είναι τα στοιχεία δηλαδή που δίνεις βοηθούν πάρα πολύ στην κατανόηση μετά της ποιητικής του Καβάφη.
Είναι δηλαδή 6 μετακαβαφικά κείμενα,
ναι,
με τίτλους έτσι λίγο προκλητικούς, όπως «Ο ποιητής και ο δικηγόρος», «Ο νομικός Καβάφης» κλπ, που δεν είχε γραφτεί μαζί με το βιβλίο στην αρχή, αλλά ο εκδότης μου, ο κύριος Νίκος Γιώνης, ο οποίος είναι φοβερά έμπειρος.
Και φοβερά αυστηρός, πρέπει να πούμε.
Είναι.
Νικόλα, είσαι πάρα πολύ αυστηρός.
Με συμβούλευσε λοιπόν και για το περιεχόμενο του πρώτου μέρους, αλλά, όπως το λες εσύ, αλλά μου λέει θα ήθελα να συμπληρώσετε, πάντα στον πληθυντικό, ναι, κύριος Γιώνης, και με ένα επίμετρο που για τους όχι τόσο νομικούς,
ναι,
αναγνώστες. Και λέω εντάξει, τώρα αυτό το λέει ο κύριος Γιώνης, θα το κάνω. Οπότε αυτό ήταν κάτι έξτρα που προσθέθηκε μετά από την παράδοση του χειρογράφου στο νεκροτικό οίκο.
Οκ. Ας αφήσουμε κάτι λοιπόν και για τους καβαφιστές του μέλλοντος να ασχοληθούν αν θα έπρεπε να μπει στην αρχή στο τέλος αυτό. Ναι, το πολύ σημαντικό πάντως, το ότι ήταν απολύτως απαραίτητο για να γίνει, ναι, κατανοητή και η υπόλοιπη ύλη του βιβλίου, σε αυτό νομίζω ότι συμφωνώ με τον Νίκο. Ήταν και από εκεί αντλούμε και τα περισσότερα στοιχεία. Ξέρεις, οι περισσότεροι πεζογράφοι, δεν είναι δηλαδή μονάχα δικιά μου αναπηρία, είναι γενικότερη πεζογραφική αναπηρία, δεν έχουμε καλή σχέση με την ποιήση, Δεν το λέω ούτε το καυχόμαι, το λέω ως διαπίστωση.
Αυτό το ήξερα.
Ναι, okay. Ναι.
Α, ότι είναι μια παραδοσιακή, ας πούμε.
Δεν έχουμε καλή σχέση ως πεζογράφοι. Υπάρχει καλά, πέρα από την αμοιβαία απέχθεια που υποτίθεται ότι μας συνδέει ποιητές και πεζογράφους, δεν έχουμε. Δεν έχουμε εντρυφήσει στο θέμα. Όπως έχουμε εντρυφήσει αντίστοιχα στον πεζολόγο.
Εγώ ακούσα ότι οι ποιητές είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους, γιατί έχουν το δικό τους κοινό, κάνουν τις δικές τους παρουσιάσεις, ναι, κλπ. Δεν προσδοκούν σε πολύ μεγάλα κέρδη κλπ. Ενώ οι πεζογράφοι είναι. Λίγο συνήθως έχουν άλλες προσδοκίες.
Για να το πω όσο πιο χαμηλών τόνων μπορώ να το διατυπώσω, τους θεωρούμε φρικτούς, νοσηρούς, νάρκισσους. Αλλά αυτό παραμένει σίγουρα μια κακία που τη μοιραζόμαστε και τούμπαλιν, δηλαδή, και οι ποιητές μας την ανταποδίδουν.
Δεν τα ίδια, ναι.
Υπάρχει μια εξαίρεση, ένας ποιητής μόνο. Ο Καβάφης. Γιατί?
Okay.
Αναρωτιέμαι μερικές φορές γιατί λατρεύουμε τον Καβάφη σχεδόν ίσως και περισσότερο από τον λατρεύουν οι υπόλοιποι ποιητές. Πέρα από τους ανταγωνισμούς της δικιάς του εποχής, δε, που είχαν χωριστεί ήδη από τότε σε Παλαμιστές και Καβαφικούς, ναι, ήταν οι δύο μεγάλες σχολές, που μισούσαν η μία την άλλη. Σκέφτομαι ότι ο λόγος που αγαπάνε οι πεζογράφοι τον ποιητή Καβάφη είναι επειδή από όλους τους ποιητές κατά οξύμορο τρόπο είναι και ο πιο πεζογραφικός. Είναι ο πιο αφηγηματικός.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν ακολουθεί τους παραδοσιακούς.
Είναι storyteller. Τύπους. Λέει, ναι, ιστορίες. Πολύ λέει σωστά. Ιστορίες. Τα ποίηματά του είναι ιστορίες ολόκληρες. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσαν να μεταγραφούν σε πεζά πολύ εύκολα. Ναι. Και γι' αυτό τον αγαπάμε. Δηλαδή τον θεωρούμε ότι είναι ο μυστικός μας πράκτορας στον χώρο της ποίησης.
Θα μπορούσε. Υπάρχει και το λεγόμενο πεζό ποίημα. Το Σύνταγμα της Ειδονής είναι, δεν είναι σε στίχους, είναι κανονικά, αλλά θεωρείται ποίημα όμως,
ναι,
που είναι,
ναι,
αυτό το υβριδικό. Ήταν πολύ πρωτοποριακός για την εποχή του και νομίζω και ακόμα, και ναι, πάντα θα τον θεωρούμε.
Ναι. Πες μου τώρα, σε σχέση με τις πληροφορίες που αντλούμε από το επίμετρο, που επιμένω ότι θα έπρεπε να βρίσκονται στην αρχή, ας πούμε λίγο για τον άνθρωπο Καβάφη, αυτόν τον άνθρωπο, ναι, δηλαδή... Έναν υπάλληλο,
Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
Στην εταιρεία ίδρυυσης.
στον τρίτο κύκλο αρδεύσεων, ναι, της Βρετανικής εταιρείας ίδρυυσης που ήταν στην Αίγυπτο. Το ένατο παιδί της οικογένειας Καβάφη, που όταν γεννήθηκε ένατο παιδί ήταν μια πολύ πλούσια οικογένεια.
9 παιδιά, ναι, πεθάναν τα δύο
σε βρεφική ηλικία.
Και ήταν, δηλαδή, όλα αγόρια.
Και, ναι, ναι, τα επιζήσαντα ήταν αγόρια. Και ο Κωνσταντίνος ήταν ο μικρότερος και ο πιο παραχαϊδεμένος, ο πιο κλειστός, ο πιο κρυπτικός, το αγαπημένο παιδί της μαμάς Χαρίκλειας. Ο μπαμπάς Καβάφης όμως έφυγε από τη ζωή κάπως νέος, με αποτέλεσμα να αφήσει την Χαρίκλεια με τα 7 παιδιά.
Και νομίζω ότι
σε
ήταν
πολύ
και
αιτήκες.
Πολύ μικρός ο Καβάφης, όταν ο Κωνσταντίνος, όταν πέθανε ο πατέρας.
Ναι, ήταν κάτω από 10 ετών.
Ήταν
7.
Γεννήθηκε το 1863.
Ακριβώς.
Ο πατέρας του πέθανε το 1870.
Ναι, ναι.
Ο Πέτρος Καβάφης.
Ήταν πολύ μικρός. Και η πρώτη του γλώσσα του Κωνσταντίνου ήταν τα αγγλικά. Ναι. Δηλαδή μετά τα 9, όταν γύρισε από το Λονδίνο πάλι στην Αλεξάνδρεια.
Μιλάμε για μια οικογένεια εύπορη, ναι, εμπόρων, η οποία πηγαινοερχόταν ανάμεσα στο Λίβερπουλ, Λονδίνο, Αλεξάνδρεια.
Ναι, και λίγο Κωνσταντινούπολη που
η
ήταν.
Η Χαρίκλεια είχε κωνσταντινοπολιτική καταγωγή.
Ακριβώς. Οπότε είναι έτσι μια κοσμοπολίτικη οικογένεια, η οποία όμως ξεπέφτει πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ο Πατριάρχης χάνεται από τη ζωή. Η μόδα τότε ήταν, μάλλον οι συνθήκες ήταν ότι οι μεγαλύτεροι γη πρέπει να αναλάβουν την επιχείρηση. Φαίνεται ότι δεν τα πήγαν και τόσο καλά για να συνεχίσουν την αυτοκρατορία Καβάφη and Co. Τόσο καλά όσο άλλοι. Και τελικά τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Βοήθησαν λίγο και οι Κωνσταντινοπολίτες, οι συγγενείς, οι Φωτιάδη, η οικογένεια Φωτιάδη είναι αυτή, της Χαρίκλειας.
Μάλιστα και... αναφέρεις κάποια στιγμή στο επίμετρο και έχει σημασία για την πτώση, την οικονομική κατάρρευση της οικογένειας, ότι ο Παύλος, ο οποίος ο Πολ, ναι, έτσι,
ήταν ομοφιλόφιλος.
Ναι, ήταν είχε τη φήμη του ομοφιλόφιλου. Ο Πέτρος Τζούνιορ είχε τη φήμη του ποιητή. Ο Κωνσταντίνος που ήταν ο μικρότερος.
Ο Τζον ήταν ο ποιητής.
Ο
Τζον θεωρείται ο ποιητής.
Ναι.
Είχε βγάλει και βιβλίο με ποιητικά πονήματα. Αλλά δεν.
Σωστά.
Ευτύχησε.
Πάντως ο Παύλος κάποια στιγμή έφτασε να ζητιανεύει στο Παρίσι.
Ναι, ναι,
δηλαδή
πέθανε, ναι,
ναι. Πτώση...
Ήταν η πτώση που
την είχε
τρομάξει πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο αυτό, για τον αδερφό του να χάνεται από τη ζωή μέσα σε άθλιες συνθήκες ως επέτης στο Παρίσι κλπ. Οπότε αυτό έκανε ακόμα πιο συντηρητικό τον Κωνσταντίνο, θέλοντας να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη για τον εαυτό του.
Αυτή η περίπτωση του αδελφού που πέθανε πάμπτωχο στο Παρίσι μου φέρνει έτσι σε συνειρμό την υπόθεση που είχε απασχολήσει τον Κωνσταντίνο Καβάφη, την είχε παρακολουθήσει εκ του συνεγής, του Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος είχε επίσης μια εκοφαντική πτώση. Ξέρεις, ο Όσκαρ Ουάιλντ μαζί με τον Λόρδο Μπάιρον ήταν οι δύο celebrity με τη σύγχρονη έννοια.
Ναι.
Της εποχής εκείνης.
Ναι, ακριβώς. Ήταν influencers.
Φαντάζω ότι το Byron υπάρχουν κάπου 200 με 300 αυτοπροσωπογραφίες του.
Που, α, αυτό το ξέρω.
Αν λάβεις υπόψη ότι πέθανε 38-39 χρονών στο Μεσολόγιο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να στεκότανε, να πόζαρε.
Ναι. Όπως εμείς βγάζουμε selfie.
Σχεδόν κάθε 15 μέρες.
Ναι, όντως.
Για να έχει τέτοια πληθώρα αυτοπροσωπογραφιών. Από την άλλη μεριά, η ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ είναι και από νομική πλευρά εξαιρετικά σημαντική. Διότι αυτό που ίσως δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι την νομική αντιδικία την προκαλεί ο Ουάιλντ.
Ο ίδιος. Έκανε μήνυση στον άνθρωπο που τον
στον
αποκάλεσε
του, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, στον πατέρα του εραστή του,
του
Alfred Douglas, ναι. Του Λόρδου Douglas. Mm. Ο πατέρας του, ο οποίος ήταν κόμις, δούκας του Queensberry, κάτι τέτοιο, έστελνε κάρτες,
ναι,
στον Oscar Wilde ή στους φίλους του, τους φίλους του Oscar Wilde, που έλεγε στον Όσκαρ Ντουάιλντ που περιφέρεται ως σοδομήτης.
Ναι, 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 ναι.
Σε μια εποχή που φυσικά ήταν ποινικό αδίκημα.
Ήταν ποινικό αδίκημα πάλι από το 1885 νομίζω, με ένα νόμο της Βικτόριας, ο οποίος νόμος ίσχυε και στην εποχή του Καβάφη. Είναι Βικτοριανός, ναι, ποιητής ο Καβάφης.
Και νωρίτερα στην εποχή του Μπάιρον, επειδή αναφερθήκαμε, ναι, και στον Μπάιρον, η ομοφιλοφιλία τιμωρείται δηλαδή στις αρχές του 19ου
ήταν
αιώνα με την ποινή του θανάτου.
Και ήταν πιο ακριβώς. Έφτανε στην ποινή του θανάτου.
Ο Μπάιρον, ένας από τους λόγους, τους πολλούς λόγους που
έφυγε από την Αγγλία,
ήταν αυτός, επειδή η γυναίκα του τον είχε κατηγορήσει ως αμφιφιλόφιλο, δηλαδή πήγαινε και με τα δύο φύλλα.
Ναι.
Και για να γλιτώσει ακριβώς από τη θανατική ποινή, σηκώθηκε και πήγε σε όλη την Ευρώπη και κατέληξε στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Αλλά το περίεργο είναι λοιπόν ότι μια ιστορία που ο Ουάιλντ την ξεκινάει ο ίδιος, δηλαδή κατηγορεί τον πατέρα του εραστή του για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον, ναι, του, στρέφει, την παίρνει,
χάνει
μετά,
την υπόθεση,
χάνει, ναι,
και μετά αυτεπάγγελτα πια, έτσι, αφού αποδείχτηκε ότι ήταν όντως σοδομήτης εντός εισαγωγικών, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη της Βικτόριας για την ομοφιλοφιλία που τότε λεγόταν gross indecency, δηλαδή αειδιαστική αναξιοπρέπεια μεταξύ ανδρών. Ναι. Έτσι ήταν ο Βικτοριανός τίτλος.
Και τιμωρήθηκε
δύο χρόνια φυλακή
καταναγκαστικά έργα.
Ακριβώς.
Όπου εκεί έγραψε και το αριστούργημά του, μια σπαρακτική ανοιχτή επιστολή προς τον Ντάγκλας. Τον De Profundis.
Νόμος ο οποίος καταργήθηκε το 1967. Ναι, δηλαδή, ναι, πάρα, ναι, πολλά χρόνια μετά. Καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή, της ζωής του Καβάφη, αυτός ο νόμος ίσχυε. Και μιλάμε τώρα για την Αλεξάνδρεια που ήταν βρετανική αποικία.
Και υπαγόταν στο βρετανικό δίκαιο.
Βέβαια, ο Καβάφης λοιπόν γνώριζε ότι το ομοερωτικό είναι απαγορευμένο ποινικά. Βέβαια ήταν στην Αλεξάνδρεια που τα ήθη ήταν λίγο διαφορετικά από ότι στο Λονδίνο. Όχι αυτή η πάρα πολύ αυστηρή, ας πούμε, ευπρέπεια. Βέβαια ταυτόχρονα και το ισλαμικό στοιχείο, το οποίο έχει και αυτό τα δικά του απαγορευτικά εκεί πέρα.
Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και το, ναι, ξεκαθαρίζεις στο επίμετρο, στις πληροφορίες που δίνεις στο επίμετρο, ότι ο Καβάφης είχε αυτή, αν θες, ζούσε κάτω από μια ισορροπία τρόμου, αλλά ισορροπία. Δηλαδή το εξωτερικό περιβάλλον Ο τρόπος που αντιμετώπιζαν οι αρχές, οι αιγυπτιακές αρχές και οι δυνάμεις κατοχής, οι βρετανικές δυνάμεις, τους ομοφυλόφιλους, δεν ήταν διαφορετικός από ό,τι στη Μεγάλη Βρετανία. Μάλλον ήταν επιβαρημένος και από το Οθωμανικό δίκαιο. Δηλαδή κινδύνευες πολύ περισσότερο στην Αίγυπτο από ό,τι κινδύνευες δημοσίως στην Βρετανία, στη Βρετανία. Αλλά για εξισορρόπηση, η ίδια η οικογένεια του Καβάφη ήταν μια με τα σημερινά μέτρα ανεκτική οικογένεια.
Δηλαδή, κοσμοπολίτες.
Ούτε ο ίδιος ήταν το μαύρο πρόβατο με την έννοια ότι και ο αδελφός του ήταν ομοφυλόφιλος.
Ακριβώς.
Δεν ήταν η φοβερή εξαίρεση δηλαδή της οικογένειας. Και γενικώς δεν ήταν κάτι, δεν το διαλαλούσαν, δεν έβγαινε με καμάρι στην γειτονιά η Χαρίκλια να το πει, αλλά το ανέχονταν. Και αυτό ήταν, γράφει το υπόστρωμα, η ατμόσφαιρα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που του επέτρεψε να ασχοληθεί και στα ποίηματά του τόσο ανοιχτά με ένα θέμα. Ναι. Εξαιρετικά ταμπού.
Με ένα τρόπο ο οποίο κανείς άλλος δεν το έχει κάνει εκείνη την εποχή. Ούτε και οι Βρετανοί. Ο φίλος του Φόρστερ, ο οποίος ήταν ο μυθιστοριογράφος ο Βρετανός, που είχαν αλληλογραφία.
Ταξίδι στην Ινδία και πολλά άλλα.
Δεν τόλμησε. Ναι. Είχε γράψει κάποια μυθιστορήματα γκέι, ας το πούμε σήμερα. Το Μωρίς που έγινε και ταινία πολλά χρόνια μετά. Ναι. Το Χάουαρντ Τζεντ επίσης. Που δεν ήθελε να τα δημοσιεύσει κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Είχε πει μετά θάνατον αυτά. Ενώ ο Κωνσταντίνος Καβάφης τόλμησε. Και τα δημοσίευσε όπως τα δημοσίευσε βέβαια, δηλαδή κυκλοφορώντας τα σε φυλάδια, σε λίστες αποδεκτών, με αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο που σήμερα θυμίζει, δεν ξέρω, το TikTok, influencers, θυμίζει λίγο τη σύγχρονη επικοινωνία, την αδιαμεσολάβητη, ας το πούμε, εντός οίκων.
Ναι, και αυτό που αναφέρεις και που μου κάνει πολύ εντύπωση, που έκανες το συνειρμό, το concept creator, δηλαδή δημιουργός περιεχομένου.
Α, αυτό
που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Δηλαδή ο ίδιος ο Καβάφης εφάρμοζε τεχνικές, θα λέγαμε, προώθησης του έργου του που έγιναν της μόδας πάνω
μετά,
από έναν αιώνα μετά.
Ακριβώς. Όπως και το περιεχόμενο του ήταν πολύ προχωρημένο. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είχαν ξανά αγγίξει καλλιτέχνες και...
Και κυρίως αυτό πάλι μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο σου, όπου επισημαίνεις ότι η ποίηση του Καβάφη δεν είναι ηθικίστικη. Ακόμα και όταν χρησιμοποιεί ηθικισμούς πολιτικά μη ορθούς με τα σημερινά κριτήρια.
Είχε λέει... ανώμαλη ειδονή, για παράδειγμα. Έτσι.
Ανώμαλες έξεις, ανώμαλη ειδονή.
Το λέει και λίγο ειρωνικά βέβαια, εγώ νομίζω. Το γυρίζει στην κοινωνία.
Εμένα, Βασίλη, μου θύμισε λίγο τον τρόπο με τον οποίο λένε αντίστοιχα τους χλεβασμούς οι ίδιες οι ομάδες στις οποίες αναφέρονται οι χλεβασμοί.
Που οικειοποιούνται την κακιά λέξη, να το πούμε έτσι, και λένε είμαι αυτό, ας πούμε, είμαι τσούλαξο.
Στον σύντροφό τους αντίστοιχα.
Που δεν θα φυγεί γιατί είναι μέσα στην κοινότητα.
Και
είναι...
που το κάνουν πάρα πολλές άλλες ομάδες. Δηλαδή οι Αφροαμερικανοί.
Αλλιώς
να πει ένας Αφροαμερικανός έναν άλλον Αφροαμερικανό να τον αποκαλέσει νίγκερ.
Και
άλλο ένας, και άλλο εντελώς να τον αποκαλέσει ένας λευκός.
Υβριστικά δηλαδή. Σωστό είναι αυτό.
Δηλαδή χλέβαζε και στην ουσία αφόπλιζε τον ηθικιστικό αφορισμό από αυτές τις εκφράσεις με το να τις χρησιμοποιεί.
Το μεγάλο μου δίλημα ήταν αν θα είχε αυτό τον τίτλο το βιβλίο, Καβάφης και τελεοράτικοι δικαιώματα, ή κάτι ακόμα πιο προκλητικό, που όμως νόμιζα θα αποθάρρυνε τους αναγνώστες, που θα ήταν ο νομικός Καβάφης.
Ναι.
Το νομικό Καβάφη νομίζω θα το φοβόταν περισσότερο ο κόσμος. Θα ήταν πιο προκλητικό.
Ναι.
Αλλά,
με τη μικρή πικρή μου πείρα θα σου έλεγα ότι πολύ καλά έκανες και το ονόμασες ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα.
Γιατί όμως, γιατί εγώ έβλεπα, το διάβαζα με έναν τρόπο που δεν θα το διάβαζαν οι φιλολογοί, οι κριτικοί. Δηλαδή, όταν λέει συνέχεια η άνομη ειδονή, η παράνομη ερωτική μέθη, η παράνομη πράξη. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ την ορολογία, τη νομική μέσα. Ο Καβάφης και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής δεν το είχαν πάρει είδηση η κριτική του και οι αναλυτές του αυτή τη διάσταση.
Ναι, αλλά πριν περάσουμε στην σύντομη μουσική μας ανάσα, ήθελα να πω ότι ένας από τους λόγους που εγώ επιβραβεύω ότι τελικά διάλεξε στον τίτλο ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα είναι διότι μέσα από το βιβλίο, και θα το συζητήσουμε εν εκτάσεις στο δεύτερο μέρος, αποδεικνύεις ότι όχι μονάχα διορατικά βλέπει τον κόσμο των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων όπως θα είναι έναν αιώνα αργότερα, αλλά στην ουσία κατασκευάζει, συμμετέχει στην κατασκευή αυτού του κόσμου.
Τον προβλέπει.
Ναι, όχι μόνο τον προβλέπει
και τον διαμορφώνει.
Και τον διαμορφώνει. Αυτό είναι, δηλαδή δεν είναι μόνο ένας οραματιστής, αλλά είναι και ένας κατασκευαστής αυτού του κόσμου. Αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.
Δεν τα γύβρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα πει, τα πει, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Δεν τα γύβρα πια, τα αποκτηθέντα κατά τύχην όλος, που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπιν με αγωνία ήθελα, ήθελα, ήθελα. Τα πει, τα πει, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλια εκείνα, δεν τα ύβρα πια.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον διακεκριμένο νομικό και συγγραφέα, τον Βασίλη Σωτηρόπουλο, για το τελευταίο του, το πρόσφατο, το πολύ φρέσκο βιβλίο με τίτλο «Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ συν δικαιώματα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλης. Και θέλαμε ακριβώς στο δεύτερο μέρος να περάσουμε στο πώς ο Καβάφης, ζώντας σε μια εποχή, έναν αιώνα και πριν από τη δικιά μας. Θυμίζω ότι ο Καβάφης γεννήθηκε το 1863, πέθανε το 1933 σε ηλικία 70 χρόνων, δηλαδή ένας καθαρός αιώνας μας χωρίζει από την εποχή, με λίγα συν πλην από τη δικιά του εποχή. Ένας αιώνας όπου ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ήταν εξαιρετικά διαφορετικός. Θα έλεγα ότι φαίνεται στο βιβλίο σου, Βασίλη, ότι τρεις σκοπέλους έπρεπε να περάσει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πριν βρεθεί στη σημερινή κατάσταση, τουλάχιστον
για
από νομικής πλευράς.
Ποια έχεις σκεφτεί?
Τα λες εσύ, όχι, δεν τα λέω.
Ναι, θέλω να το ακούσω.
Εγώ απλώς τα αναμεταδίδω. Λοιπόν, ο ένας σκόπελος, και θα ήθελα έτσι να αναφερθείς και λίγο πιο αναλυτικά στον καθένα από αυτούς τους σκοπέλους, ήταν η ιατρικοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Ο δεύτερος σκόπελος ήταν η ψυχιατρικοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Και ο τρίτος ήταν η ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας. Λοιπόν, έχεις τρεις πολύ μεγάλα εμπόδια στο δρόμο κάποιου που θα ήθελε να κάνει αυτό που με σημερινή ορολογία και σημερινούς όρους θα λέγαμε coming out. Δηλαδή να βγω έξω και να πω δημοσίως ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Ναι. Λοιπόν, ιατρικοποίηση γιατί? Το θεωρούσαν ασθένεια.
Παραφύση. Αυτή ναι. ήταν η ορολογία που είχε και η νομοθεσία. Δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο κάνεις αντίθετο στη φύση, καταστρέφει το σώμα και σου δημιουργεί προβλήματα υγείας. Έτσι, ναι. Αυτό ήταν ναι. το κομμάτι το ιατρικό εκείνη την εποχή και γι' αυτό ό,τι έχει προβλήματα υγείας θεωρείται αμαρτία. Αυτό δεν έχεις βάλει στην ανάλυση.
Ναι.
Ότι υπάρχει και μια έτσι.
Όχι, αλλά τώρα έντονη... που μου εξήγησες πώς ακριβώς θεωρούσαν την ιατρικοποίηση, αμέσως ναι. μου ήρθε ο Μητροπολίτης Πειραιός που ακριβώς με την ίδια ορολογία, χωρίς να αλλάξει ούτε ένα και,
ακριβώς.
αντιμετωπίζει την ομοφυλοφιλία.
Η παράχρηση της ανθρώπινης οντολογίας. Αυτή ναι. είναι η ορολογία του, ναι. του Μητροπολίτη. Οπότε αυτό ήταν το πρόβλημα. Έπρεπε να ξεπεραστεί από την ίδια την επιστήμη την ιατρική. Ο Καβάφης το 1905 σε δικό του σημείωμα έχει εντοπίσει ότι η επιστήμη λέει ότι η νέα φάση του έρωτος, δηλαδή ο έρωτάς μου, η δικιά μου ας πούμε ερωτική δυνατότητα δεν είναι τρέλα. Δηλαδή ήδη από την εποχή
εδώ
του...
Εδώ πάμε στην ψυχιατρικοποίηση.
Πάμε στην ψυχιατρικοποίηση ακριβώς. Ήδη από την εποχή του έχει παρακολουθήσει όλα αυτά που λένε ο Φρόιντ και όλοι αυτοί, ότι δηλαδή βγαίνουμε από την διανοητική διαταραχή, γιατί μετά από την ιατρική κατάσταση πήγαμε στο ότι είναι παράφρον αυτός ο οποίος ας πούμε είναι ομοφυλόφιλος. Όχι, στην εποχή εκείνη ήδη ο Καβάφης ξέρει ότι δεν θεωρεί η επιστήμη ότι είναι τρέλα και η λογική λέει, συνεχίζει αυτό το σημείωμα του 1905, ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι αδίκημα, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Βέβαια ήταν εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι.
Οπότε και στο τρίτο σκέλος που λες...
Της ποινικοποίησης.
Ναι, της ποινικοποίησης το έχει συλλάβει αυτό στο στοχασμό του και το αποτυπώνει το 1908 πια σε εκείνο το περίφημο ποίημα που μετά θάνατον έγινε γνωστό, που λέγεται «Κρυμμένα», που λέει ο ίδιος ότι κατόπι κάποιος άλλος σαν και εμένα καμωμένος στην τελειωτέρα κοινωνία βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάμει. Δηλαδή περιμένουμε μια τελειωτέρα κοινωνία στην οποία κάποιος άλλος ομοφυλόφιλος όπως ο ίδιος θα μπορεί βέβαια να φανεί, δηλαδή να κάνει coming out, έτσι ναι, να μιλήσει ναι. χωρίς να κρύβεται και ελεύθερα θα κάμει, δηλαδή χωρίς να του επιβάλλονται απαγορεύσεις.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το κομβικό ποίημα για τον Καβάφη και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και το πώς συνθέτει ακριβώς και στρώνει το δρόμο στο να σκεφτούμε την αποποινικοποίηση και, και όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε.
Ναι. Παίρνεις λοιπόν τη σκυτάλη από αυτά τα τρία σημεία, την αποποινικοποίηση, την αποιατρικοποίηση και από την αποψυχιατρικοποίηση και περνάς στα καθαυτό δικαιώματα, τα δικαιώματα έτσι όπως είναι σήμερα κατοχυρωμένα ή όπως παλεύουμε ακόμα για να κατοχυρωθούν.
Κάποια ναι.
Και φυσικά όχι σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή σωστή. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν κάνει και πισωγυρίσματα.
Βεβαίως.
Δεν ξέρω, σου έχω νέα, δεν ξέρω αν το είδες γιατί είναι πολύ φρέσκο. Είναι των τελευταίων 48 ώρων είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τους εξτρεμιστές φύλου, έτσι αποκαλεί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, εξτρεμιστές φύλου. Τους συμπεριέλαβε στον κατάλογο των τρομοκρατών.
Των τρομοκρατών.
Ναι.
Αυτό το μαθαίνω από σένα.
Ευχάριστα, σου ευχάριστα, ναι.
Δεν το κάνω.
Λοιπόν,
ομολογώ, αν και τα παρακολουθώ αυτά.
Άρα θέλω να πω, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία δεν πάει μόνο πάντα μπροστά
όχι,
και πάντα
βέβαια.
Με ούριο άνεμο, ναι, αλλά πολλές φορές έχει και πισωγυρίσματα. Περνάμε λοιπόν στα καθαυτό δικαιώματα, τα οποία τα παίρνεις με τη σειρά,
ναι.
βασισμένος πάνω σε ποίηματα, τα οποία αναφέρεις και όπως είπες επεξεργάστηκε στη μορφή που θα έχουν μέσα στο βιβλίο σου, με πρώτο το δικαίωμα στη συμβίωση. Πώς ήταν η συμβίωση την εποχή του Καβάφη, δύο ομοφυλόφιλων?
Μάλιστα, έχουμε...
Ή ενός ομοφυλόφιλου και ενός εραστήτου που δεν ήταν αναγκαστικά ομοφυλόφιλος.
Θα σου πω, έχουμε τρία ποίηματα που μιλάνε για τη σχέση-σχέση και έχουμε και πολλά μνήματα που είναι σαν επιγράμματα τάφων που ο ένας έχει φύγει από τη ζωή και ο άλλος τον μνημονεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι εκείνη την εποχή, μιλάει για νέους πάντα, έτσι, ναι. δεν ξέρουμε τώρα σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Ναι, όπως αλλά... λες χαρακτηριστικά μετά τα 30 οι νέοι του πεθαίνανε.
Ναι, ήταν το twink death. Οι νέοι λοιπόν 23-24 ετών κλπ. Συμβιώνουν, αφού τους έχουν διώξει από τα τίμια σπίτια τους, λέει ναι. ο, δηλαδή από το οικογενειακό τους περιβάλλον έχουν εκδιωχθεί οι νέοι που θέλουν να συμβιώσουν με τους ομόφυλους συντρόφους τους και έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Ναι. Είτε ο ένας...
ζουν σε άθλιες περιοχές.
Ναι, σε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Ο τζόγος...
Εδώ ίσως σε μικρή παρένθεση να πούμε κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι και ο ίδιος ο Καβάφης ζούσε πάνω από έναν οίκο ανοχής.
Βέβαια, ναι, σωστά.
Αλλά δίπλα σε μια εκκλησία και σε ένα νοσοκομείο και έτσι οροθετούσε τις τρεις καταστάσεις από τις οποίες θα περνούσε μέχρι το θάνατο.
Και έλεγε πού αλλού να έμενα εγώ. Είχε πει ότι ήταν αυτό το τρίπτυχο.
Πάνω από το χώρο της Ιδονής, δίπλα έχω για να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου και θα καταλήξω στο νοσοκομείο.
Οπότε τα παιδιά αυτά με τον τζόγο προσπαθούσαν να επιβιώσουν με διάφορες έτσι λέει μικροεξυπηρετήσεις, ακόμα και με την σεξουαλική εργασία, την πορνεία όπως τα λέγαμε εκείνα τα χρόνια. Δύσκολες συνθήκες, το χρήμα είναι ένα βασικό πρόβλημα και μικρές έτσι προσπάθειες και μικρές ανάσες όταν κάποιος κέρδιζε τα χαρτιά, όταν κάποιος μπορούσε να βρει κάτι για να πάνε παρακάτω. Άρα δύσκολες συνθήκες, κρυφές, σε ειδικά σπίτια συναντιόνταν, όχι ανοιχτά και δημόσια και με αναγνώριση και με διαφάνεια κλπ. Κάτω από τη μύτη του αστυνόμου, ο αστυνόμος να μην δει λέει σε κάποιο ποίημά του, οπότε ένα περιθώριο. Ναι. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της συμβίωσης των ομόφυλων εκείνη την εποχή στην Αλεξάνδρεια.
Ναι. Και για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση μέσα στον αιώνα που πέρασε από τότε, γίνανε μία σειρά από δίκες, μία σειρά από δίκες που αναφέρεις πολύ αναλυτικά μέσα στο βιβλίο.
Ναι, ναι,
που άλλοτε τις κερδίζουν οι εναγόμενοι και άλλοτε τις χάνουν. Τις περισσότερες φορές όμως στην τελική τους φάση, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις κερδίζουν συνήθως,
ναι, ναι,
ώστε να διαμορφωθεί το σημερινό δίκαιο. Μετά από το δικαίωμα στη συμβίωση έχουμε το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση,
ναι,
ότι δεν μπορεί να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάλογα με
ακριβώς
το σεξουαλικό προσανατολισμό του ανθρώπου που έχεις απέναντί σου.
Ναι, δηλαδή δημόσιοι υπάλληλοι που δεν ήθελαν μετά να γράψουν τα σύμφωνα συμβίωσης γιατί πρόβαλαν τις θρησκευτικές τους ας πούμε διαφωνίες, έτσι διαφορετική μεταχείριση γιατί δεν μας αρέσει που είσαι ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Ή τρανς ή οτιδήποτε και έρχεται
αυτό,
πάλι ο νόμος.
Αυτό ξέρεις, στέκομαι λίγο σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως και σε κάποιον που δεν είναι νομικός όπως δεν είμαι εγώ για παράδειγμα, σαν σύγκρουση δικαιωμάτων. Δηλαδή σου λέει ο άλλος η θρησκευτική μου συνείδηση δεν μου επιτρέπει να αναγνωρίσω ένα σύμφωνο συμβίωσης, πόσο μάλλον ένα γάμο
αυτό
μεταξύ δύο ομοφυλοφίλων.
Αυτό είναι ο ισχυρισμός, ναι.
Και έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και λέει ότι ναι, μπορεί όντως να παραβιάζεται η θρησκευτική σου συνείδηση όσον αφορά αυτό το σημείο, αλλά ως υπάλληλος,
ακριβώς,
δημόσιος ή ιδιωτικός, γιατί μπορεί και σε μια ιδιωτική εταιρεία να μην θες να κάνεις ασφάλιση,
ναι,
σε,
ναι, αυτό,
σε ένα
έχω μια
ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Ως υπάλληλος λοιπόν δημόσιος ή ιδιωτικός δεν μπορείς να κάνεις διάκριση.
Ακριβώς.
Ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό εκείνου στο οποίο απευθύνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεσαι και να μην αναγράφεις στο ληξιαρχείο το σύμφωνο συμβίωσης ή το γάμο.
Ναι, ακριβώς αυτό. Είπε δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μας ενδιαφέρουν οι θρησκευτικές σας πεπιθήσεις όταν έχετε τη δημόσια ιδιότητα του ληξιάρχου. Και το έληξε αυτό έτσι. Δηλαδή, γιατί είχαμε πολλές αντιδράσεις και στη Γαλλία όταν ψηφίστηκε ο γάμος υπήρχε το ίδιο πρόβλημα. Κάποιοι δήμαρχοι δεν ήθελαν να κάνουν γάμους. Και έληξε το θέμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε αυτή η διάκριση.
Γιατί αλλιώς θα είχαμε και δύο ταχυτήτων δημόσιους υπαλλήλους. Δηλαδή θα είχαμε κάποιους οι οποίοι θα κάναν και άλλους δεν θα κάναν.
Ναι.
Θα είχαμε μια νέα διάκριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων.
Ακριβώς. Και λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πεπιθήσεις σας όταν επιτελείτε δημόσια καθήκοντα. Οι πεπιθήσεις σας είναι σεβαστές βέβαια, αλλά στο. Να μην προκαλείτε, που έλεγαν οι άλλοι.
Ναι.
Οπότε εδώ αυτό είναι μια απάντηση σε όλα αυτά τα ποίηματα που ο Καβάφης έχει καταγράψει, όλη αυτή την αδικία, την άνηση μεταχείριση, τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν μορφωμένα και μπορούσαν να δουλέψουν, αλλά δεν τους δίνονταν οι ίσες ευκαιρίες με όλους τους υπόλοιπους για αυτό το λόγο.
Ναι.
Αυτή είναι η εξέλιξη. Η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση σε εμάς ψηφίστηκε το 2016.
Ναι. Περνάμε μετά το δικαίωμα στη θρησκευτική συνείδηση, όπου ξεκινάς με ένα εξαιρετικό ποίημα του Καβάφη. Αυτό στο οποίο ένας δωδεκαθεϊστής, θα λέγαμε τέλος πάντων, ένας οπαδός της αρχαίας θρησκείας,
σωστά,
πηγαίνει στο μνημόσυνο...
Στην κηδεία.
Στην κηδεία του χριστιανού εραστή του, ο οποίος, αν και χριστιανός, ήταν έκλειτος στις Ιδονές, περισσότερο από τους ειδωλολάτρες, αλλά μετά το περιβάλλον του τον κοίταγε με μισό μάτι, τον ένιωθε ότι είναι σε εχθρικό περιβάλλον.
Να. Ξέρεις, έχω χειριστεί τέτοια υπόθεση που ο σύντροφος, πολύ πριν θεσμοθετηθεί το σύμφωνο συμβίωσης, πήγε σε μνημόσυνο και εκδιώχθηκε.
Ναι.
Δεν ήταν διαφορετικού θρησκεύματος βέβαια, αλλά έχουν γίνει και τέτοια πράγματα στην Ελλάδα, έτσι. Εδώ βέβαια ο Καβάφης βάζει πολύ έντονα το στοιχείο της ταυτότητας, της ετερότητας. Όχι μόνο δηλαδή ότι κάποιος είναι ομοερωτικός, αλλά είναι και διαφορετικού θρησκεύματος από τον σύντροφό του. Είναι η λεγόμενη διπλή, η πολλαπλή διάκριση.
Ναι, και βλέπουμε και πόσο πολυθεματική μπορεί να είναι μια ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι χριστιανός, μπορεί να είναι και έκλειτος στις Ιδονές ταυτόχρονα.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα από τα κομβικά του ποίηματα.
Ότι η αξιοπρέπεια, αυτό που λες και στο τέλος, και που μ' άρεσε που το πώς κλείνει το βιβλίο, ότι η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο θεματικά. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με έναν προσδιορισμό. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα βάσει αυτού. Ή είμαι μόνο αυτό, ή είμαι μουσουλμάνος, ή είμαι οτιδήποτε άλλο.
Και έχουμε πολλές ιδιότητες σε πολλά επίπεδα.
Αλλά επισημαίνεις και το πώς η θρησκεία στέκεται απέναντι σε αυτά τα δικαιώματα.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε τα πολύ πρόσφατα παραδείγματα με τον νόμο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που ψηφίστηκε το 2024 και όλα τα παρατράγουδα που είδαμε.
Ακριβώς.
Σε ορισμένα από αυτά συμμετείχαμε κιόλας.
Ναι. Αλλά τελικά η ταφόπλακα μπήκε πάλι από το... στα παρατράγουδα εννοώ, έτσι.
Ναι.
Από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την πρόσφατη αυτή απόφαση που είπε ότι όχι, ο γάμος δεν είναι αντίθετος ούτε στην οικογένεια, ούτε στο θεσμό του γάμου, ούτε στο Σύνταγμα, ούτε σε τίποτα, αλλά προσθέτει. Ναι. Στην υπάρχουσα παράδοση προσθέτει και άλλες δυνατότητες και άλλες εκδοχές των δικαιωμάτων αυτών, και της οικογένειας και του γάμου και της ανατροφής των παιδιών και της τεκνοθεσίας και όλων αυτών. Ο Μύρης είναι το αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Είναι αυτό που είπες, είναι μυθιστορηματικό περίπου, γιατί είναι τρεις σελίδες, έτσι.
Δεν
ζητάμε ομοιοκαταληξίες και τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Είναι, λέει, μια ολόκληρη ιστορία. Ένα διήγημα είναι στην ουσία. Σε τρεις σελίδες που έχει όλα αυτά τα θέματα του Καβάφη μέσα, τα κλασικά, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορούσαμε να το είχα βάλει, ας πούμε, αυτό το ποίημα.
Όχι, μα είναι και εξαιρετικό. Ναι. Μετά είναι το δικαίωμα στη σεξ εργασία, που όπως είπες και πριν, θα λέγαμε την αρσενική πορνεία με τους όρους εκείνης της εποχής.
Σωστά.
Και πόσοι βλέπει, μου κάνει πόσο μοντέρνος είναι, κοινότοπη λέξη να πω, πόσο μοντέρνος είναι ο Καβάφης, πόσο σύγχρονος είναι, πόσο μη ηθικιστικά βλέπει τη σεξεργασία, δηλαδή αυτό που αναγνωρίζει ως μειονέκτημα της σεξεργασίας είναι η φθορά που προκαλεί στο σώμα. Του ανθρώπου σεξεργάτη, αντίστοιχα.
Δηλαδή, καθαρά τεχνικό.
Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η ηθική πλευρά του στυλ, της αμαρτίας ή όλα αυτά.
Όχι, καθόλου. Και μάλιστα λέει ότι αυτό το παιδί που πολλούσε, λέει, το κορμί του για ένα ή δύο τάλιρα, το έκανε όχι για την επιβίωση, πρόσεξε, για να αγοράσει μια καλύτερη γραβάτα την Κυριακή που ήθελε να βγει λίγο έξω. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι ούτως ή άλλως οι συνθήκες είναι που είναι άθλιες στο σιδεράδικο που δουλεύει, και τελικά είναι και λίγο το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν είναι καταναγκαστική εξεργασία στον Καβάφη αυτό. Είναι το κάτι παραπάνω. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι και το, θα λέγαμε, το δικαίωμα στη φιλαρέσκεια ανεξαρτήτως των συνθήκων της, στις οποίες ζεις.
Και τελείως αποδεσμευμένο από ηθικές κρίσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, όπως πολύ σωστά το είπες.
Ναι. Το πέμπτο σημείο, το πέμπτο δικαίωμα στο οποίο αναφέρεσαι, το δικαίωμα στην ομοερωτική έκφραση, είναι και το πιο λιδωρημένο, είναι και το πιο εκείνο το οποίο, το πιο ευάλωτο σε συνδυασμό με την πορνογραφία. Δηλαδή η ομοερωτική έκφραση μπορούσε να χτυπηθεί μέχρι και τις μέρες μας με τη Λεοντή
του Άσεμνου,
με το Φερετζέ του Άσεμνου.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, εδώ ο Καβάφης για το θέμα του, αυτό είναι, το είχε πει και στο ποίημά του, ότι κάποιος άλλος βέβαια θα φανεί. Στο βέβαια θα φανεί είναι ότι θα μπορεί να εκφραστεί ο άνθρωπος, ας πούμε, χωρίς να φοβάται,
ναι,
να μιλήσει για τον έρωτά του, όπως έλεγε ο Καβάφης, ας πούμε. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουν γίνει τα βήματα, αλλά έχουν γίνει και οι οπισθοχωρήσεις που έλεγες πριν. Στη δεκαετία του 2010, σε διάφορες χώρες ψηφίστηκαν νόμοι που απαγορεύουν να μιλήσεις για τον ομοερωτισμό δημόσια σε διάφορες χώρες, έτσι, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ κλπ. Και στη Ρωσία. Με το πρόσχημα
στη Ρωσία, στην Ουκρανία, ναι, στη Μολδαβία.
Με το πρόσχημα ότι θα παρασυρθούν τα παιδιά, ότι είναι νόμοι, ναι, για την προστασία των παιδιών.
Ναι.
Δεν πρέπει δημόσια να κάνεις, λέει, προπαγάνδα εντός εισαγωγικών για τις μη παραδοσιακές σχέσεις εντός εισαγωγικών και πάλι. Εδώ έχουμε πισωγύρισμα, σαφέστατο νομοθετικό, που προσπαθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όμως με τις αποφάσεις του να το κόψει. Δηλαδή, όταν η Τουρκία, ας πούμε, έκανε αυτή την κατάσχεση ενός τέτοιου περιοδικού ομοερωτικού ενδιαφέροντος, υπήρξε καταδίκη από, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης πια. Δεν είναι λόγος να απαγορεύει στην έκφραση το περιεχόμενο που μπορεί να είναι είτε ένα φιλί ανάμεσα σε δύο άντρες, θυμίζω το δικό μας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
ναι,
παλιά,
ναι,
είτε
το σύριαλ του Παπακαλιάτη,
του Παπακαλιάτη. Και με αυτό το σύριαλ του Παπακαλιάτη, το Συμβούλιο της Επικρατείας πάλι ήταν αυτό που είπε, ότι όχι, είναι μια εκδοχή της ερωτικής ζωής που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει αυτό το απόσπασμα στο βιβλίο και επικοινώνησε μαζί μου ο δικαστής που το διάβασε, που ήταν ο εισηγητής δικαστής, δεν θα πω τώρα το όνομα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, και μου είπε: με συγκινήσατε πάρα πολύ, γιατί ήμουν εισηγητής σε αυτή τη φράση από τη δικαστική απόφαση του ΣΤΕ για το κλείστε μάτια, και θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική στιγμή και για τη δική μου την καριέρα ως δικαστικού λειτουργού. Γιατί και για μας είναι ένα κεντρικό δικαστικό κείμενο για την ελευθερία της έκφρασης.
Ναι. Και ερχόμαστε στο τελευταίο από τα δικαιώματα, που ίσως και το πιο σημαντικό και το πιο ευαίσθητο. Τα μεταθάνατον δικαιώματα, τα οποία είναι δύο ειδών. Είναι πρώτα απ' όλα τα κληρονομικά δικαιώματα, πόσο μπορεί ένας εραστής, σύντροφος ή πια και παντρεμένος να έχει κληρονομικά δικαιώματα με το θάνατο του συντρόφου του, αλλά και πώς τα δικαιώματα απέναντι στην αλλίωση της εικόνας του νεκρού.
Δηλαδή, αυτό,
σε μία λογοκρισία αποστεριόρι, θα λέγαμε, μία εκ των υστέρων λογοκρισία, η οποία προσπαθεί να ακροτηριάσει μία πλευρά του μεταστάντος, του αποθανόντος, αποσιωπώντας, κρύβοντας την queer πλευρά του.
Ακριβώς, πολύ σωστά, το είπες άψογα. Αυτό είναι πρόβλημα και στην εποχή μας, έτσι, ότι δηλαδή υπάρχει αυτή η μεταθάνατον λογοκρισία. Μην πούμε ότι ο Θανόν είχε αυτή την ποιότητα σχέσης, ας πούμε, με αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο κλπ. Εδώ αυτό φαίνεται στα ποίηματα του Καβάφη, που είναι επιγράμματα. Άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή, νέοι συνήθως, που είναι σαν να διαβάζουμε επιγραφές πάνω στους τάφους τους, που έρχονται οι εν ζωή σύντροφοι και προσπαθούν να θυμηθούν στιγμές από την σχέση τους, ή και οι ίδιοι οι νεκροί μας μιλάνε και μας λένε πόσο αγαπητοί ήταν στους άλλους άντρες, ας πούμε, όταν ήταν εν ζωή. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στο έργο του Καβάφη, από τα πιο λεπτοδουλεμένα, που δεν μπορώ να μην το συνδυάσω με τα θάνατον δικαιώματα, όπως στη δικιά μας την εποχή τα αντιλαμβανόμαστε.
Κλείνοντας, Βασίλη, μιλάμε πάντα με τον Βασίλη Σωτηρόπουλο για το βιβλίο του «Ο Καβάφης και τα ΛΟΑΤΚΙ πλάς δικαιώματα», που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλης. Θα ήθελα να κλείσουμε με την προτροπή που δίνεις εσύ πια προς τους συναδέλφους σου, προς τους νομικούς, αλλά και γενικότερα προς τους καβάφιστές, του να δούνε, να ρίξουν περισσότερο φως άλλοι μελετητές, σαν εσένα καμωμένοι, αναφέρεις πάλι τη φράση του Καβάφη, να τον δούνε πέρα από τις άλλες του εκφάνσεις που έχουν πολύ μελετηθεί μέχρι τώρα, όπως για τον πολιτικό Καβάφη από τον Τζίρκα, όπως για τον αισθητικό Καβάφη που έχουν γραφτεί επίσης εξαιρετικές μελέτες. Αναφέρεις επίσης πολύ κολακευτικά στο τέλος του βιβλίου και μία μελέτη, εκτενή μελέτη που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα για την αρχαιοελληνική ποίηση και τα νομικά δικαιώματα, δηλαδή πώς...
Το Σεφροδελίου Κωστόπουλου.
Ναι, πώς επηρεάστηκε. Πώς κατά κάποιο τρόπο μία έκκληση να παραδώσει στη σκυτάλη ώστε αυτή η μελέτη να έχει και συνέχεια της νομικής πλευράς του νομικού Καβάφη που ευτυχώς δεν το έβαλες τίτλο στο βιβλίο.
Ευτυχώς δεν το έβαλα, γιατί θα το δέσμευε πάρα πολύ, έχεις δίκιο. Υπάρχουν και άλλα πολλά ποίηματα που έχουν μέσα νομικά. Υπάρχει ένα πρωτόλιο του που λεγόταν «Η ψήφος της Αθηνάς» για την Ορέστια που η θεά Αθηνά δημιούργησε τον Άριο Πάγο και διάφορα τέτοια πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Παρόλο που ο ίδιος ο Καβάφης ούτε ο ίδιος είχε καμία σχέση με τη νομική, ούτε κανένα στην οικογένειά του είχε καμία σχέση.
Όχι, αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος βίωσε την αδικία στο πετσί του, την έχει βάλει πολύ ανάγλυφα στην ποίηση και τελικά εμάς τους νομικούς μας συγκινεί αυτή η... όλοι αυτοί οι πρώτες διορισμοί που κάνει, λέγοντας για άνομη ειδονή, παράνομη ερωτική μέθη κλπ. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά τώρα είναι τα πολύ επιφανειακά που
λέω. Και το προάγγελμα ενός κόσμου δικαιοσύνης, στον οποίο δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά έχουμε κάνει σίγουρα πάρα πολλά βήματα από την εποχή του.
Ναι. Να πω ότι με έχει καλέσει το μεταπτυχιακό τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου να τους κάνω μια εισήγηση για την νέο ελληνική όμως λογοτεχνία, όχι νομικό τμήμα, να τους κάνω μια εισήγηση για το νομικό Καβάφη, γιατί μου είπαν έτσι οι φιλόλογοι εκεί ότι μας προκάλεσε έκπληξη αυτή η διάσταση, δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ και θέλουμε να έρθετε να μας το αναλύσετε. Οπότε,
ωραία, πότε θα το
κάτι
κάνεις,
συμπληρωματικό θα γίνει τον Μάιο, ο νομικός Καβάφης, μια μικρή διάλεξη που θα τη δώσουμε μετά και στη δημοσιότητα και αυτή.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εν αναμονή του επόμενου, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάλι εξαιρετικού ενδιαφέροντος και από πρωτότυπη οπτική γωνία, από μια έχεις πάντοτε μια λοξή ματιά από τα οποία βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εκεί αλλά να μην τα έχουμε δει
σε
μέχρι...
ελαφρή απόκληση από το σύμπαν.
Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες απόψε
και εγώ αγαπητέ
Πέτρο και που τα είπαμε. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με, αγαπημένη αίσθησης. Επέστρεφε και παίρνε με. Ξύπνα του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπέρνα στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν αγγίδια.
έστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθύει.